Danas pričamo o empatiji.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu 2,5 psihijatra. Danas pričamo o empatiji, tema koja je tražena već 3 sezone, a evo, umjesto danas da pričamo o prokrastinaciji, ipak ćemo pričati o empatiji, a o prokrastinaciji nekad u narednim epizodama. Prvenstveno, prije nego što počnemo, da se zahvalim svim ljudima koji nas prate i podržavaju na Patreonu, jer to nam zaista mnogo znači da održimo ovaj naš podcast u životu. Sa druge strane, mnogo smo srećni što je sa nama i dalje Rosa je tu da nam začini i osveži ove naše razgovore. Tu kaže Uroš u samoj najavi, prirodna baš kao i promena, mi ćemo danas i pričati kako empatija može da utiče na to da mi budemo bolji, drugačiji kao ljudska bića. Tako da, eto, sa jednim, da kažem, možda i premijerno sad u 3. sezoni, ovaj duo na koji ste navikli još od samog početka, Olivera i ja smo tu u studiju da obradimo ovu kompleksnu, rekao bih, temu empatije.
Da, kompleksnu, na različite načine kompleksnu, jer moram priznati da je nekako tokom posljednjih 10-15 godina došlo do jednog eksplozije upotrebe termina empatije. Složit ćeš se sa mnom?
Apsolutno se slažem.
Da, i da čak su pojedini autori, što mi se dopada, i napisali neke radove na temu inflacije reči empatije. Mm-hmm. Što je jako važno, jer imamo utisak, a vidim i, da kažem, i naše kolege, jel tako, koje pišu radove, o tome se slažu, da u stvari je došlo do jedne konfuzije terminološki i uopšte šta se pod empatijom podrazumeva. Jer mi na dnevnoj bazi čujemo kako moraš biti empatičan, stavi se u cipele drugog i stalno se priča o toj empatiji, a imam utisak da se nekada ta reč upotrebljava na pravi način, a nekada se zloupotrebljava, da.
Apsolutno se slažem sa tobom. Ono što čini mi se nas nervira najviše kao stručnjake koji rade u domenu mentalnog zdravlja jeste upravo to zloupotrebljavanje pojma empatije i javljanje nekih novih pojmova. Rekao bih, ono što sam primetio na društvenim mrežama jeste da se sada forsira termin hiperempatičnost kao neka supermoć, ajde tako da kažem. Sa druge strane, ne čudi me zašto je došlo do porasta uopšte potrebe da se empatija preispituje, da se forsira, zato što sa jedne strane sve smo više bombardovani nekim, da kažem, sadržajima koji imaju dve različite strane medalje, a to je potpuno odsustvo empatije koje možemo videti na različite načine, bilo u korporativnim okruženjima, bilo da su to u nekim političkom settingu, bilo da je to u nekom, ajde da kažeš, ovom domenu međunacionalnih nekih...
Pa ti buildingi...
Team buildings, da. Ne, naravno, a sa druge strane opet smo bombardovani različitim sadržajima koji negde, ajde da kažem, izazivaju vrlo jake emocije u nama, a to su upravo sadržaji koji su fokusirani na ljudsku patnju, bilo da je to ova patnja koja se dešava kod nas u državi, bilo da je to patnja koja se dešava u mnogim drugim državama koje se trenutno nalaze u nekom ratnom okruženju, u okruženju nekih teških inflacija, teških nekih masakara i ne znam nija čemu smo već sve bili izloženi u poslednje vreme, i onda tu prosto dolazimo, jel tako, do momenta da svako od nas preispituje da li smo mi dovoljno empatični, da li imamo ili nemamo tu empatiju, da li ukoliko osjećamo tu patnju, da li smo previše empatični, da li to nešto aktivira u nama neke naše sadržaje, pa eto tu smo da probamo da objasnimo bar neki deo.
Da, nismo dugo, da kažem, se družili ovde u studiju ovako privatno, svakako jesmo, ali uvek me budiš niz asocijacije. Malo pre kad sam rekla to team building, u stvari me negde asociralo na bodybuilding. Znači, s jedne strane imamo bodybuilding, a onda moramo da imamo i mind building.
Koliko si mi nedostajala.
Pa onda, hvala ti.
Stvarno jesi.
Ali, tako? I onda u okviru tog mind buildinga, ajde da malo buildujemo empatiju. Yes, yes. I onda imam utisak da je to jedna vrsta lažne empatije ili pseudoempatije. A ovo što si rekao, upravo ta jedna kontradiktornost, mi smo ranije u podcastu pričali o janusovskoj prirodi patnje, a sad možemo u stvari da pričamo i o toj janusovskoj prirodi pristupa empatiji. Mm-hmm. Znači, s jedne strane imamo autentičnu, pravo, i s druge strane imamo tu neku lažnu empatiju koja postoji. Jer činjenica je da mi naravno ne možemo empatiju svesti na emocije i pričat ćemo o tome šta u stvari empatija podrazumeva, ali ona ima svakako tu emotivnu komponentu i nekako tu socijalnu emotivnu komponentu i dosta se dovodi u vezu i sa moralom u krajnjoj liniji, jer nisu samo negativne osjećanja, stida i krivice, nešto što determiniše to da li je čovjek moralan ili nije, nego svakako to jeste i sama empatija. I onda u vezi s tim, mi znamo da kada govorimo o bilo kakvom subjektivnom doživljaju, emotivnom doživljaju, da tu postoji faktor blizine kao jako važan. I da svakako da ćemo mnogo veću empatiju osjećati prema osobama sa kojima smo bliski ili koji su nam u neposrednom okruženju i prema kojima imamo emotivnu investiciju. Posebna tema, naravno, jeste empatija u terapijskom odnosu. To ćemo posebno...
To ćemo ostaviti za Patreon. Ja mislim da je to
ideja.
Super. Da, da, da.
Okay. Hoćemo okay. to za,
ajde, za Patreon vaš, može.
A ovako da kažem, a što smo nekako distancirani, naravno da se i smanjuje intenzitet empatije i onda preplavljeni upravo to što si sada malo pre rekao, tuđom patnjom preko medijskih ekrana, mi u stvari imamo jedan paradoks jedne vrste, da razvijemo jednu vrstu zapravo imuniteta, jedne otuđenosti u stvari od patnje drugih ljudi, umjesto da što više saosećamo, mi u stvari sve manje saosećamo s tim ljudima. A sama reč empatija bi u stvari na srpskom jeziku najbolje se prevela kao uosećanje. Jako važno, znači to je drugačije nego klasično saosećanje, jer nekako termin empatija se, da kažem, pojavio u stručnoj literaturi tek negde poslednjih decenija. Znači, poslednjih decenija 20. veka, možda, ajde da kažem sredinom 20. više u stručnoj literaturi, a onako da kažem u popularnoj krajem 20. i početkom 21. veka, jer pre toga se koristio jedan drugi termin, a to je bila simpatija. E sad, simpatija se obično u stvari u kolokvijalnom govoru nekako dovodi više u vezu tako kad nam je neka osoba, kad smo nakloni, kada nam je draga, ali tako. A u stvari simpatija je daleko bliža saosećanju, za razliku od empatije koja je uosećanje. I to je nešto što, da kažem, pravi razliku između simpatije, kažem, od filozofa preko ranije psihologa, socijalnih antropologa, oni su više pisali o simpatiji. I simpatija u stvari je proizašao termin empatije. Da. Tako da mi danas termin simpatije koristimo na drugačiji način. U stvari je simpatija preteča empatije. Da.
Da, da, da. Jako mi se sviđa to što kažeš uosećanje.
Da.
Jer to se nekako, čini mi se, i slaže sa nekim savremenim definicijama empatije. I eto, mogli bismo i sa tim i da počnemo, kao da pokušamo da objasnimo rečima šta u stvari empatija znači. A ovi ljudi koji nas prate već dugo, oni znaju da smo mi već nekoliko puta pričali da koliko god da postoji bogatstvo srpskog jezika, koji je spada u jedne, da kažem, bogatije jezike u čitom to spektru lingvistike, opet čini mi se da nijedan jezik nije dovoljno razvijen da objasni neku vrstu subjektivnog doživljaja. I na filozofskom nivou smo mi to često obrađivali. Međutim, eto, ono što je meni zapalo za oko je jedna od definicija koja kaže da je empatija sposobnost razumevanja i deljenja unutrašnjih osjećanja između ljudi, koja bi u stvari na neki način onda podsticala kooperativnost. Znači, tu one naše evolutivne teorije koje mnogo volimo, jeste, da ističemo kada god pričamo o nekom poreklu neke ljudske emocije ili doživljaja, u stvari govori da empatija nama u stvari služi za jednu vrstu zbližavanja, stvaranja neke vrste kooperativnosti, opstanka na ovom svetu pomoću nalaženja određenih saputnika, bilo partnerskom odnosu ili prijateljskom. I da kažem, ono što se meni posebno sviđa kada govorim iz perspektive nekoga ko se bavi decom, jeste da empatija jeste preteča, odnosno podsticajna snaga koja motiviše nešto što se zove prosocijalno ponašanje. S obzirom da je dan danas najveća kritika mladeži to da imaju različite vrste delikventnog, antisocijalnog ponašanja. Ono što se u literaturi i vidi jeste da deca koja iskazuju više tih empatskih crta, više forme empatije ili razvijeniju empatiju, da tako kažem, imaju više i tog prosocijalnog, odnosno socijalno poželjnijeg ponašanja, koje u stvari kada bi se gledalo u suprotnosti sa antisocijalnim ponašanjem, u stvari nešto što ide u prilog drugim ljudima, a ne protiv drugih ljudi, odnosno protiv tih socijalnih normi.
Upravo zbog toga, u stvari, za empatiju možemo da kažemo da empatija predstavlja most između duša. Znači, most između dve osobe, ili tako, most unutar grupe, da.
Tako je. Pa zato ti kažem, mnogo si mi nedostajala, zato što niko nema takve asocijacije kao ti. Tako je, jednom plastičnom rečenicom možeš da opišeš.
Pa, tako?
Mislim da svi razumeju.
Apsolutno.
Ja se ovdje frljam sa nekim definicijama, a ti onda kažeš u tri reči ono što je trebalo da kažem. Sumiraš.
Pa da sumiremo zapravo ono što je zapravo suština empatije. Yes. I zbog čega je dobro što nekako ljudi sve više koriste taj termin,
da
bi ga osvestili, jer više puta smo pričali o emotivnoj inteligenciji, empatija je jako važna komponenta emotivne inteligencije.
Tako je, zato što nam emotivna inteligencija, između ostalog osnažena tom komponentom empatije, u stvari služi za nešto što bi moglo da se označi kao predviđanje tuđeg ponašanja.
Da.
Znači da mi možemo na osnovu određenih, da kažem, interpretacije tuđe emocije da predvidimo kako će se neko ponašati u određenoj situaciji, što je za nas, čini mi se, vrlo bitno, ali ne samo za nas kao ljudska bića, nego za nas kao profesionalce koji rade u domenu mentalnog zdravlja, zato što možemo na neki način da predvidimo u kom smeru će osoba da ide, bilo da će da skrene u nešto što je potencijalno za nas ugrožavajuće ili što je potencijalno ugrožavajuće za tu osobu, i tu negde se stvaraju te neke, što mi kažemo, predikcije, odnosno pretpostavljamo kako bi taj put osobe u skladu sa njenim emocionalnim stanjem mogao da izgleda.
I mislim da ovo sad što si rekao u stvari dobro uvertira da možda napravimo suptilne razlike između pojedinih termina koji se koriste u literaturi, jer se kaže, ne znam, empatija, postoji kognitivna i afektivna komponenta empatije, pa onda imamo sažaljenje, pa onda imamo tu empatsku brigu. Ta empatska briga bi u stvari bila najsličnija u stvari tom fenomenu simpatije. To će verovatno iznenaditi mnogi slušaoci, jer mi kažemo obično...
Kad kažemo simpatija,
da. Zna se, moja prva simpatija u osnovnoj školi, u prvom, trećem razredu i tako dalje. A kažem, u psihološkoj terminologiji simpatija imala potpuno drugo značenje i ona je imala upravo tu komponentu jedne motivacije da se pomogne drugom. Znači, jedna vrsta te empatske brige bi bila negde, da kažem, najsličnija terminu simpatija kako se nekada, naglašam nekada, koristi u literaturi. A sasvim je nešto drugo sažaljenje, ili tako? Slažit ćeš se sa mnom, da.
Da, negde čini mi se da možda bismo mogli da objasnimo, ajde, plastičnije kako ljudi da razumeju različite vrste te empatije. I upravo si rekla, dve osnovne komponente su kognitivna i afektivna empatija, i to je ono što je poznato već desetinama godina, još od kako je fenomen empatije počeo da cveta. I objasnimo da prosto svako može da razume. Dakle, kognitivna empatija bilo bi nešto što jedna sposobnost čoveka da razume kako se neko drugi osjeća u određenoj situaciji, bez nužno da delimo tu emociju sa njima, dok bi afektivna komponenta bila sposobnost da upravo tu emociju podelimo sa drugim, da je osetimo onda kada je ta druga osoba osjeća. Da kažeš ono narodski rečeno, da se postavimo u njihove cipele, odnosno da osetimo to osjećanje. Da. A ovo što kažeš, ovaj saosećajna empatija, jeste da u skladu sa tim donekle i delamo. Dakle, da reagujemo i da pokušamo da pružimo utehu. Tako da negde kad bismo sve te tri stavili u jedan onako levak, dobili bismo jednu, da kažeš, kompletnu sliku empatije, gde mi onda razumemo, osjećamo i pružimo.
Da, jer postoje, da kažem, različiti teoretičari, pa onda dele razvojne faze empatije Pa je, da kažem, prva ona emotivna zaraza i mislim da ti kao neko ko se daleko više od mene razumeš u razvojnu psihologiju, je uopšte to kako se empatija razvija kod deca, o tome možemo kasnije. Ali to kad kažeš delim tvoju emociju, znači ako ja osjećam sa tobom, onda je u stvari to, je li tako, empatija. Ako ja kažem brinem o tebi i želim da ti pomognem, onda je to u stvari onaj compassion, odnosno samilost, jel? To su dva potpuno različita i stanja osjećanja i različita fenomena koje u stvari mi imamo, i da kažem i jedan i drugi su važni da postoje. I tu postoji jedan vrlo interesantan čovek koji je s jedne strane doktorirao iz molekularne genetike, a sada živi kao monah na Nepalu, inače i pisac i fotograf i tako dalje, i zove se Mathieu Ricard. I on je u stvari rekao jednu mnogo lepu rečenicu, ću sada nego ću je pročitati. Empatija je kada srce treperi zajedno sa drugima, a samilost je kada srce ostaje snažno i spremno da pomogne. I opet dolazimo do srca, jest, do fenomena srca.
Opet smo kod srca, da. Evo, podsjetnik za ljude koji nisu gledali našu prvu sezonu, mi smo obrađivali, što se kaže, knjigu Kulturna istorija srca i uopšte fenomen srca i ljubavi, jest, tako da, eto, preporuke za sve ljude koji nisu gledali, koje više zanimaju te, ajde da kažem, teme emocija. A znaš što je meni bilo interesantno? Našao sam jedan rad, više onako filozofski rad, koji je analizirao lidere u korporativnim okruženjima, na primjer, u zavisnosti od toga koju vrstu empatije imaju izraženiju. I sad, ono, znaš kako ih podele na četiri ona kvadranta, i kažu, ljudi koji imaju nisku kognitivnu empatiju i nisku afektivnu empatiju su ljudi koji su onako prilično autoritarno orijentisani. To su ljudi koji ne brinu ni o kome. To su ljudi koji, ono što se kaže, gaze preko mrtvih, nije im bitno ni tuđe osjećanje, ništa, samo je bitno kako će oni da prosperiraju u poslu. A onda imaš ljude koji zovu prijateljski lideri. To su ljudi koji imaju razvijenu visoku afektivnu empatiju, a to kognitivno to baš ne razumemo, je li tako? I to su ljudi koji se postavljaju u poslu više kao prijatelji nego kao kolege. Ajde da tako nekako plastično kažemo. Onda imamo efikasne lidere. Efikasni lideri su oni koji, ajde kažem, razumeju tuđu emociju, ali apsolutno ne osjećaju, ne brigaju uopšte kako to izgleda, nego prosto, ajde, razumem te, ono što se kaže, uzmi par dana, smanjite sebi posao.
Znači, ali kognitivno izraženo.
Razumeju, da, ali ne osjećaju, sad da. I imamo tog emotivnog lidera koji ima razvijenu jednu i drugu, i onda kaže mi osjećaj, razume i zna, i i eto, sad mogu ljudi da možda analiziraju i svoje šefove, da kažem.
Svi,
i
da svoje nadređene.
Svoje nadređene, i da vide u koji deo mogu da ga stave. Ja samo moram da kažem da ne postoji idealan, jel tako, menadžer, niti šef, i svaki šef ima, jel tako, svoje karakteristike. Ja bih rekao da ovaj autoritarni najgora vrsta. Tu bismo mogli da se dotaknemo one pitanja mračne trijade. Absolutno. I autoritarnosti i tako dalje. Ne mislim da je dobar lider ni taj emotivni lider. Negde na sredini se možemo naći. Svako nek analizira šta je najbolje za njega, ali eto, prosto, mislim da meni je bilo interesantno da razmišljam o tom.
Da, vidiš, ja sada prvi put ovo čujem, međutim, ono što mi nekako pada na pamet je pre svega da prosto pojasnimo da naravno ne možemo govoriti o jasnim kategorijama. Sad neko ima, posla, nema. Da. Znači, postoji taj kontinuitet i sad može da bude manje ili više izraženo ili da potpuno bude odsutno. A to me asocira u stvari na onaj koncept koji je Fonagi negde 90. godine, ali tako, uveo koncept mentalizacije, o kome ti si dosta pričao i sa gostima i tako dalje, i u okviru teorije attachmenta je jako važno, jel? E sada, šta u stvari razlikuje mentalizaciju od empatije? Znači, empatija je naša sposobnost da razumemo i emotivno i kognitivno stanje druge osobe, za razliku od mentalizacije koja širi krovni pojam, jer on podrazumeva i unutrašnje stanje, doživlje, misli, osjećanja i drugih, ali i nas samih. I u stvari, da kažem, mentalizacija je širi koncept.
Kao kišobra
neki. Koji između ostalog obuhvata razne te neke koncepte, odnosno obuhvata ih, pa između ostalog i samu empatiju. Jer nasuprot empatije bi bilo nešto što nazivamo mindfulness, jel? Kada se zapravo fokusiramo na svoje emocije, pa ih, da kažem, i doživljeno, a i kognitivno spoznajemo. Međutim, zašto mi je asocijacija bila baš na mentalizaciji? Zato što kada smo pričali o uspešnoj psihopatiji, uspešan psihopat je upravo onaj koji ima izraženu tu kognitivnu komponentu. On vrlo dobro razume, ali ne saoseća emotivno. I onda je, da kažem, izuzetno sklon manipulaciji. Ali vidiš,
to su stvari najopasniji ljudi.
Ali vidiš kako su ih nazvali. Nazvali su ih, baš tačno. Reći, afirmativno.
Efikasni lider. Da, da. Ali mislim da su se oni tu...
Na osnovu postignuća.
Tako je, postignuća, jeste. Na osnovu toga. Znači, završi se posao, da, ali ne po koju cenu.
Da, ali znači, prosto sistem, jel tako, materijalni sistem, jel, korporativni sistem, favorizuje u stvari
ono,
tako...
ono što šljaka, da, da tako kaže.
Da, jel, prati put novca.
Jeste.
Da, nije bitno što je on sada u stvari, da kažemo, u strukturnom smislu, jel tako, ima defekt i što apsolutno može prema drugom da bude, ajde, upotrebiću termin koji ne volim, toksičan, ali toksičan je. Ali on je efikasan, da. On donosi pare.
I takvi ljudi su najskloniji najefikasnijim vidovima manipulacije. I to je, kad smo pričali apropo manipulacije, ti si snimala epizodu sa Mihajlom, kad ste pričali upravo o manipulaciji i o mračnoj trijadi. Ajde da kažem da taj autoritarnost, znači u poslu, pazim šta, kako da kažem, da ne kažem autoritativan, znači autoritarnost u poslu, donosi, da kažem, ajde, on ne donosi ni dobar ishod ni po korporaciju, ni po radnike, a čak ni po tu osobu, jer on, svi prepoznaju da ta osoba, kako kažem, nema empatije, ne brine za druge i tako dalje. Ali upravo ovo što si rekla, ti lideri koji imaju tu razvijenu intelektualnu, kognitivnu empatiju mogu da budu strašno opasni zato što se oni postavljaju kao empate, a u stvari to nisu.
Da, da, da.
Razumem te, ali te ne razumem.
Neverovatna mimikrija, njihova mimička ekspresija će da fantastično odglumi.
Tako je.
A u stvari je praznina iza te maske.
Jeste, jeste. Jest. I onda faktički, kako da kažem, imamo onda to pretvaranje da me je briga, što je možda meni još i odvratnije, ajde tako da kažem, od onoga kad... me boli uvo.
Pa,
i to da i da se
pa,
to vidi.
To je uspešni psihopat.
To je, tako je. Znači to je ajde da kako god da je on je amoralan, ali je moralan u toj pokazivanju svoje amoralnosti. Ali ovi koji navodno brinu, a ne brinu, nego su fokusirani na ishode, posao, a prave se da brinu, što kažeš mimikrijski ti pokazuju da brinu. E to je onda gde imamo tu ajde da kažeš taj problem manipulacije i fokusa na samo na ishod, na ne brinući za ljude.
Za druge. I, ali se to znači danas u današnjem svetu korporativnom smatra veštinom. I sad u stvari tu dolazimo do pitanja da li empatija predstavlja dar, da li predstavlja teret ili predstavlja veštinu ili da.
Šta je?
Da. Šta je?
Ja mislim da može krenuti, da bude sve. Znači, ajde, mislim, možemo i da idemo jedno po jedno pa da vidimo šta
je. Ajmo od dara.
Ajde od dara. Znači, čekaj, moram da razmislim. Znači, da li... Pa mislim, kako da kažem, empatija zaista može da bude jako dobra osobina. Jer kao što smo pričali, iz ove naše evolutivne perspektive, čini mi se da nije postojala empatije, mi ne bismo... mogli da preživimo, čovjek ne može. Tako je, čovjek ne može da preživi kao jedinka, mora da se kreće u grupama, mora da stvara koalicije i saveze, mora da teži spajanju. Pričali smo o tome koliko je socijalna podrška bitna, pogotovo u kriznim momentima, u momentima gubitka, u momentima teskobe i koliko je bitno da se okružimo ljudima koji nam znače. Tako da rekao bih da empatija zaista može da bude vrlo jedna dobra karakteristika koja omogućava ne samo spajanje na tom površnom nivou, nego prosto da razvijamo dubinu prijateljstva, intimu, da razvijemo adekvatan odnos sa svim značajnim osobama u svom životu, da su to prijatelji, da su to roditelji i da stvaramo ovo što si rekla, attachment, znači da budemo privrženi nekome.
Da budemo bliski.
Da budemo bliski.
Da budemo na autentičan način bliski. i ovaj, da razumemo, da se međusobno razumemo, ukoliko naravno preko puta se nalaze osobe koje imaju isti kapacitet, empatski, jel? Ali takođe, ovaj, pomenula sam i tu moralnu komponentu, jel? Jer motiviš altruizam, motiviš altruističko ponašanje na neki način. Tako da, ovaj, s jedne strane, kažem, ona presvija moralnu komponentu, a s druge strane, može da, da presvija i jednu vrstu motiva. Motiva u stvari da ne samo upravo razumemo, nego i da delamo u skladu sa određenim moralnim principima. To je ono što je Kant rekao, je li tako, da čovjek, drugi čovjek ne treba da bude samo sredstvo, već treba da bude i cilj. I to je u stvari taj njegov kategorički imperativ.
Ukoliko je to strašno bitno za današnje vreme. Znači, koliko ta rečenica...
Nije samo sredstvo, nego i cilj.
Da. Ja znaš šta me zanima? Ovako te prosto pitam van ove teme. Pomenula si altruizam. Altruizam ima dosta veze sa empatijom. Da li misliš da zaista onako filozofski postoji pravi altruizam?
Da, to je veliko pitanje i onda kada se kaže da određena motivacija unutar altruističkog ponašanja ima tu jednu egoističnu komponentu, onda se taj egoizam stavlja u negativni kontekst. Ja ga ne bih smatrala negativnim uvek. Nije egoizam sam, mislim, on ima tu jednu negativnu konotaciju, ali ona nije uvek negativna, jel? Odnosno nije negativan svako egoistično ponašanje. Jel tako?
Ali moram samo da se ubacim zato što se danas vrlo forsira individualizam.
Jer nešto ide iz našeg ego, iz našeg ega, ne znači da je sam
da je loše.
Da.
Ali opet s druge strane vidim jedan paradoks. Znači, vrlo smo fokusirani na individualno. Često se ljudi sada i na društvenim mrežama i u javnoj sferi govore, mi moramo da mislimo na sebe, moramo da čuvamo sebe, moramo
da radimo na sebi,
o sebi, a opet s druge strane ti pomeneš altruizam u kontekstu toga da tu imamo neki egoistički motiv i automatski ga smatramo negativnim.
A to kada pričamo o radu na sebi, to ne smatramo egoističkim,
tako je.
Nego znači, samo da smo fokusirani na sebe.
Ali ne razumem.
To je paradoks vremena u kome živimo. To je jedno self-centrirano i vreme.
Ili možda čak sad govorim, evo više iz prakse, da recimo svaki put kada recimo u terapijskom procesu ja pomenem da neko dete traži pažnju, to se negativno konotira. Znači to se gleda kao nešto što je manipulacija, što je previše zahtevno od strane deteta. A meni, valjda sam ja toliko čitao i razmišljao na tu temu da je meni traženje pažnje osnovna ljudska potreba kao što je hrana i piće.
Znaš čemu se radi? Što bi rekla moja sestra Katarina, reči su nesavršene. I to je istina, reči su nesavršene, jer znam kada si u jednoj epizodi pomenuo kako je prosto dete manipulativno u onom pozitivnom kontekstu, nastali su u komentari kako dete može...
Razvukaše meni krivog ni dužnog svuda, kako se
a manipulacija, odmanus, rukovati. Da. Znači, ne postoji, da kažem, ni jedna ljudska osobina koja je apsolutno pozitivna ili negativna. Ona možda naginje više jednom ili drugom polu, ali prosto biti ljut nekada ima konstruktivnu, a nekada ima destruktivnu komponentu, ili tako, na primjer, emotivno stanje ljutnje. Ili biti istrajan, s jedne strane podrazumeva ja uprkos preprekama nastavljam svoj put, ali ta istrajnost u sebi po određenom teoretičaru, kloničaru, konkretno podrazumeva neumerenost. Znači, ja sam ekstremno neumerena, što nije baš i dobro, je mana. Prema tome, samim tim i kada smo orijentisani na sebe, na zdrav način, zbog čega bi to bilo loše i zašto ta komponenta altruizma bi samim tim značila nešto negativnu konotaciju, a s druge strane se upravo forsira, pa to je to, da kažem, jedna vrsta licemernog, jel tako, u svim tim, da kažem, nekim novim pseudo-psihološkim trendovima.
Da.
Jer ja daleko više poštujem nešto što se i proučava na psihologiji, što se zove folk psihologija, što je narodska psihologija, što je psihologija svakodnevnog čoveka. I to je, znaš, kada se voziš taksijem ili uđeš kod frizera i kad ti kaže ja moram da budem neka vrsta psihologa da bi mogao da radim s ljudima. I to je istina.
Tačno.
I to
tačno.
Je ta folk psihologija.
Absolutno.
I ona je daleko adekvatnija, daleko zdravija od svih ovih, da kažem, nekih nazovi pravaca novih kojima ni ne znam ime, a koje u stvari sa jedne strane forsiraju to jednostavno taj rad na sebi, a sa druge strane će recimo altruizam prozvati egocentričnim i svrstati ga, da kažem,
da je damo ime paradoks psihologija.
Paradoks, znači. da, najbolje tako. Paradoks psihologije 21. veka.
Pa
da,
jeste,
pa
kako da.
Apsolutno, da.
Znaš šta me interesuje? Ja mnogo volim kada ti držiš predavanje o mir neuronima, odnosno onim o neuronima ogledala.
Da,
i to
da.
Je meni vrlo interesantna priča, pa bi eto, mislim da bi i mnogim ljudima značila da čuju malo to.
Pa, to pretpostavljam da ljudi koji nas slušaju se dosta čitaju, baš u vezi sa svim mojim o čemu mi pričamo, tako da su sigurno čuli o neuronima ogledala koji su otkriveni pre, ja sada više ne znam, deceniju, jedno, dve, tri decenije unazad, je li tako? Mm-hmm. To su neuroni koji se nalaze u našem mozgu, u različitim delima mozga i za koje se primetilo u stvari da nam služe da mi u stvari oponašamo drugu osobu, je li tako? Dakle, ajde da kažem na jednom banalnom primjeru, kada ja gledam recimo na televiziji da neko
igra
tenis, Poro, da, onda se meni probude sive ćelije, da, pa Poro, da, oštrim svoje sive ćelije, ili recimo da, to je dobar primjer i to bi u stvari bio bolji primjer za mene od onog koji sam htjela da dam, a to ja kada gledam da neko igra tenis, onda se aktiviraju naravno određeni delovi moje i motorne kore. Naravno, nemam ja onu vrstu kondicije koju će Novak Đoković da ima dok igra tenis, ali će se ti neuroni ogledalo svakako aktivirati. E sada, dosta su privukli pažnju zato što ono što mi znamo i dosta smo pričali o tome pre svega sa Jankom Nešićem i sa kolegom Jerotićem, kad su pričali malo o filozofiji i psihijatriji, a to je da mi u stvari, da je nama tuđe subjektivni doživi su u stvari nedokučivi do kraja. Pa i tuđe emocije. I sada tu se u stvari postavlja jedna dilema koliko mi u stvari zaista možemo da osetimo šta druga osoba osjeća. Da li je to baš identična emocija drugoj osobi? Znači, ako sam ja tužna, da li će tvoja tuga da ima isti kvalitet kao moj? U stvari, mi nemamo odgovor na to pitanje. Zašto? Zato što mi ne možemo da detektujemo kvalitet tuge. Jel? Dakle, mi ćemo u stvari više da oponašamo iz naših cipela nego što možemo u potpunosti da se uživimo u drugu osobu. Tako da u stvari prvobitna ideja o tome da u osnovi empatije leže mirror neuroni nekako je, da kažem, jednim delom prevaziđena u smislu da u stvari samo one, da kažem, najjednostavnije forme empatije kod dece, jel, pre svega ta emotivna zaraza koja se javlja, ti ćeš o tome detaljnije kad i kako, je u stvari u osnovi, da kažem, neurobiološki supstrat te emotivne zaraze jesu svakako mirror neuroni, a u svakodnevnom životu ja mislim da nema osobe koje se nije desilo da recimo sedila grupa ljudi da je neko krenuo da se smeje i da je počeo tako zarazno da se smeje da su počeli svi oko njega.
Svi da se smeju, da.
Apsolutno da se smeju, što se ponekad desi ili tako u studiju, tako da ovde imamo dve i po empatije, ili tako?
Dve i po empatije.
Kada krenemo da...
Samo ona kaže, pola empatije je Uroš.
da. Dve i po emotivne zaraze.
Da.
Koje se često dešava u ovom studiju, ali da kažem, tako da mirror neuroni u stvari su važni i ne samo da kažem u kontekstu empatije, već uopšte u doživljaju druge osobe, jel tako, i njegovog subjektiviteta. Jer ono što ja doživljam, ti samo možeš da pretpostaviš, jel tako, ali ti mirror neuroni tu pomažu i kažem, ta emotivna zaraza koja se javlja kod beba, jel tako?
Jeste, i to u stvari govori da jesu ti mirror neuroni nešto što je
prisutno u našim mozgovima sa čim se mi rađamo, upravo zato što je pokazano da bebe već u porodilištu kreću da oponašaju tuđe emocije i to u smislu da recimo beba ležeći u porodilištu će da reaguje na plač druge bebe i da počne ona da plače. Znači, dešava se ta emocionalna zaraza još od najranijeg perioda, ali ono što mi bilo interesantno, su upravo radili nekoliko istraživanja na tu temu i pokazali su da recimo kada snime bebin plač koji deluje vrlo autentično na tim pravim snimcima, u stvari beba neće reagovati na svoj plač, nego isključivo na plač druge bebe. I to upravo govori da nije samo, znači da ta emocionalna zaraza u stvari izuzetno postoji i dešava se između dve individue, a ne između samih sebe, jel? Tako da, da to razgraničimo sa te strane. E, mislim da bi razvijanje empatije kod dece moglo da se napravi čitava epizoda, tako da podcast. Samo ću sad počitati podcast, tako da ću sad samo da negde okrznem tu temu pa ćemo se nadovezati u nekoj drugoj epizodi. Moram samo da kažem da u stvari paralelno sa procesom emocionalnog sazrevanja ide i to intelektualno sazrevanje i oni su poprilično isprepleteni u detinjstvu i da deca na tom nekom najranijem uzrastu, recimo manje od 4-5 godina, oni imaju taj jedan način razmišljanja o kome sam ja čini mi se više puta pričao, to je to egocentrično način razmišljanja.
Vygotski.
I da, tako je.
Čuveni Vygotski.
Tako je, Vygotski, koji je to nekako najbolje i objasnio. I to može nekako najplastičnije da se objasni na način da recimo kada bismo pitali dete u tom uzrastu zašto kiša pada, ona bi rekla zato što sam ja tužan, jel tako? I onda će misliti da ukoliko je on ili ona tužan, da su svi oko njih tužni, jel tako? Nemaju tu teoriju uma dosta razvijenu, odnosno prve naznake razvoja teorije uma se vide tu negde baš upravo oko 4-5 godine. A šta bi to značilo? Da dete može da se postavi u cipele druge osobe i da razume da su njegove misli, njegova osjećanja odvojena od onoga što osjećaju drugi ljudi iz njegovog bliskog okruženja. Znači da njegovo razmišljanje, njegove emocije nisu do te mere zarazne da ih delimo svi. I kako se to u stvari najbolje vidi? Tako što recimo dete kada počne da razaznaje da su emocije deteta i emocije
granice
majke,
drugi,
tako
da.
Je, da su odvojeni, onda će pokušati na jedan onako, da kažem, ne mogu ni da izgovorim primitivan način jer to onako nosi negativnu komponentu, jedan primordijalni, onako jedan začetak, jel tako, empatije, gde će
klica.
Dete, klica empatije, gde će dete odreagovati najčešće na način koji je onako između razvoja, na putu razvoja prave teorije uma, a to bi značilo da će uraditi ono što naprimjer, ako je mama tužna, dete će da prinese lutku i da kaže, evo ti lutka, ona mene uvek usreći ili uvek me umiri, sigurno će i tebe. Jel' tako? Znači, tako. Dete ima osjećaj empatije, ali i dalje na određeni svoj način pokušava, jel' tako, da pruži pomoć. To su te klice empatske koje se javljaju upravo na
moja
tom uzrastu.
Moja primarna porodica je puna lutaka u svim
sobama. Vidiš, da, pa to je to. Da. Prenose se s jedne...
Da, apsolutno. Da. Svi članovi porodice imaju lutku. Ali vidiš, interesantno je, devojčica stara 2 godine i izgubila je deku i primetila da je baka tužna. Imala je malo manje od 2 godine. Onda je prišla baki i rekla je, bako, bako, ne budi tužan, jer ona ne zna naravno polove u tom momentu, budi srećan. Na što je baka rekla, niko mi u životu nije poželao da budem srećna. A to je to u stvari detetova potreba da bude srećna, koja je zapravo tako poručila baki. Da, te klice se javljaju zaista rano i onda što kažeš sa tim tom sa razvojem teorije uma i sa diferencijacijom, opet jedan pojam novi za mnoge, vrlo da kažem sličan i mentalizaciji i empatiji i tako dalje, ali ono što je meni bilo interesantno i teorije uma i pričao si i pričat ćemo svakako, ona se razvila negde 70. godina 20. veka, ali znaš šta je meni bilo fascinantno? Kad sam pročitala u stvari da se istovremeno sa psihologima razvila u veštačkoj inteligenciji. Pazi, još 70. godina 20.
Stvarno.
Veka. Da. Mislim, teorija uma. Da samo prosto pojasnimo, nije reč o teoriji, nego o jednoj našoj sposobnosti.
Tako je, kognitivnoj sposobnosti.
Da. Ali ono što je meni u stvari, da se mi vratimo na našu temu empatije, aha, Jako interesantno, nekako vekovima su se sučeljavale emocije i kognicije. Stalno su nekako i filozofi, i pesnici, i kasnije u 19. veku sa razvojem psihologije i tako dalje, i drugih svih ovih disciplina sociologije, da ne nabrajem, jel? Nekako uvek se govorilo o tome, jel tako, da o toj tenziji između razuma i osjećanja. Međutim, ono što se meni sviđa...
I bitke, šta je bitnije.
Šta je bitnije, da. Apsolutno, jel? Od Platonova, ona čuvena dva konja, jel tako, jel, razum koji treba da na neki način da osvoji, da suzbije, odnosno da kontroliše emocije, pa sve do evo neurobioloških istraživanja o kojima ti uvek govoriš do 25. godine, kako to izgleda.
Kako se povezuje
razum i osjećanja, tako je. A u stvari empatija je uspela da ne da samo pomire neko, nekako da integriše i da mi shvatimo koliko u stvari su naše odluke, naš razum i te kako pod uticajem emocija, ali ne uvek u negativnom smislu, nego izuzetno pozitivnom. Jer ako mi, upravo kroz empatiju, jer ako mi imamo jedno saosećanje prema drugoj osobi, onda će i naše ponašanje da bude altruistično i naša kognitivna odluka o delanju će da bude pozitivna. I koliko u stvari ta empatija je pomirila, ne samo empatija, naravno, kažem, kognitivne nauke poslednjih godina i tekako daju važnost i emocijama, ali upravo, da kažem, između ostalog i u okviru koncepta empatije, da su nam emocije i tekako dragocene i kod našeg racionalnog odlučivanja. Da.
A kako smo zaokružili u stvari i sjedinili dva zaraćena sveta koja se vekovima nekako bore
tako
da,
je.
Intelekt i odnosno kognitivno i emocionalno. A znaš šta me interesuje, pošto se sad vode velike debate o tome, a jako me zanima tvoje mišljenje na tu temu. Da li postoje osobe koje su empatičnije od drugih i da li postoje ekstremi, odnosno ljudi koji su hiperempatični, ono, super moć empatije imaju, pošto, zato, veruj mi, znači, pre nego što smo upalili kamere, otišao sam na društvene mreže i negde mi je izašao reel na Instagramu osobe koja kaže kako se nositi sa svojom hiperempatijom. Ja onako sad našao sam se u nekakvu nebranom grožđu, čekaj, kakva hiperempatija, o čemu se sad ovde radi?
Pa radi se o tome da si u svom bablu, da si u svom mehuru i pošto si googla o empatiji.
Dobro, da, pitanje je što to meni izlazi.
Pa izašlo ti baš, zato što si to ti, pa kome će drugom nego tebi hiperempatija.
E, ali da, ali
nije
se to sad...
Nije ti hipoempatija
da,
izašla.
Da, hipoempatija sigurno nije, da, ali hoću da kažem... ja, evo, baš sam i razmišljao o tome, pa se ti nadoveži. Verujem da postoje osobe koje su empatičniji od drugih. Znači, to mi je apsolutno jasno. I mislim na ove sve forme empatije. Znači, i na ovo intelektualno, odnosno kognitivno i na ovu osjećajni deo. Međutim, ne mogu da ne razmišljam o tim ljudima koji se klasifikuju kao hiperempate. Čini mi se da to ima veze sa ovom pričom o identitetu kojeg smo pričali ranije, gde postoji opet dodeljivanje određenih karakteristika i samo interpretacije određenih doživljaja. Znači, ti sigurno si se susrela sa ljudima koji kažu ja stalno plačem na sve filmove, ja kad god neko krene nešto da mi priča, ja se potpuno raspadnem, ja osjećam bol celog sveta i tako i dalje. I sad, slušajući neke kolege koji su pričali o tome, oni često vole da naglase da su u stvari tu u sadržini jedan mehanizam projekcije, jedna u stvari, kako bih rekao, naš način savladavanja ličnih problema, trauma, da ne kažem najviše kod osoba koje nemaju vrlo jasno izražene te lične granice, pa se sjedinjuju sa drugima, mislim prvenstveno na poremećaj ličnosti.
Apsolutno, i u stvari tu sada dolazimo do onog drugog koncepta, da empatija itekako može da bude teret. Može da bude teret, ali tu treba u stvari napraviti razliku da li je osoba stvarno hiperempatična ili je reč o projekciji. To su potpuno različiti fenomeni, ali mislim da je izuzetan teret kada neko uvek zna, pod tim znanjem ne podrazumem samo kognitivno, nego metaforično zna kako se druga osoba osjeća. To sigurno da nosi jednu da kažem dozu terete, zato što troši zapravo osobu, izuzetno je troši.
Pa da.
I ovaj, pa zamisli ko
ići tako kroz život, da, osjećajući sve i svašta.
Pa da, zato su i uveli taj termin empatskog distresa, ali tako, jedne vrste zapravo, jer distres je onaj, kako ga nazivamo, loš, odnosno loš po nas stres, jel? Jedna vrsta u stvari izgaranja koje može na emocionalnom planu da se desi, i pretpostavljam da ćemo o tome više pričati u Patreonu, upravo to, odnos lekar-pacijent, jer to je neretko nas psihijatre pitaju kako se nosimo sa svim tim pričama i da li u stvari koliko nas opterećuju ljudske sudbine, jer sa jedne strane ja bih zaista uvela, ali zaista bih uvela da ljudi koji se bave našom profesijom, pomažućom profesijom u domenu mentalnog zdravlja, bez obzira da li su psihijatri, psiholozi, psihoterapeuti, ja bih uvela test empatije definitivno, jer mislim da moramo da imamo kapacitet za empatiju uopšte da bismo se ovim bavili. Bojim se da
nije to uvek slučaj.
Nije to uvek slučaj, da imamo empatiju u meri u kojoj nam je potrebna, kao što ni svi ljudi koji se bave manualnim poslima nisu podjednako manualno spretni. Ovde moramo da imamo jedan kapacitet za empatiju zreo, zdrav, a sa druge strane da ipak imamo jednu zdravu distancu, da ne samo da bismo sačuvali sebe, ne, nego da bismo što duže trajali, da možemo u stvari da radimo ovaj
da
posao.
Pomažemo dalje.
Da pomažemo. Da.
Jeste, joj, kako si me sad inspirisala, sve vreme razmišljam, da kažem da psihijatrija proizilazi iz medicine, a medicina često biva, kako da kažem, jedan fakultet koji važi za najteži. Kada studiraš najteži fakultet, to često može da bude sredstvo za ostvarivanje svojih narcističkih poriva koje nosimo iz detinjstva, i onda posledično čini mi se da možemo da dobijemo mnogo ljudi koji nemaju baš razvijenu empatiju, a završe kao psihijatri. I upravo mislim da je jako važno što si se ovoga dotakla, da u stvari razumemo da ne mora da znači da ukoliko se neko bavi pomažućom profesijom, da mu je to bio i cilj i da ima razvijenu tu sposobnost.
Potpuno se s tobom slažem, i ne samo mi, da kažem, koji se bavimo mentalnim zdravljem, nego lekari uopšte.
Generalno.
Izuzetno je važno da budu eksperti u svom poslu, ali sa druge strane da imaju empatsku komponentu, jer nedavno se desio slučaj u kome je jednoj ženi koja je provodila poslednje dane zemaljskog života, prišla doktorka i rekla je vrlo hladno lice pred više ljudi da ukoliko bude uzela određeni lek, da će otpasti trepavice, obrve i kosa, da joj lek neće pomoći, da će ona svakako da umre. Ta pacijentkinja je odgovorila da ona ipak hoće lek. Na šta je ova doktorka samo ostala onako jednostavno zaleđena. Ali to je upravo dokaz potpunog defekta empatije kod te osobe. Ta osoba može da ima sve moguće diplome ovoga sveta, da bude zaista priznata kao ekspert u svojoj oblasti, ali kao doktor to je nula, to nije lekar. Znači, lekar mora da ima dozu empatije. Jer kao što postoji placebo efekat, mi znamo šta je placebo, dakle damo ili tako nekome zapravo, ali tako, nešto što nema u sebi aktivnu supstancu i kažemo pacijentu da je to lek. Naravno, to ima svoje etičke implikacije i znamo kad to smemo i kad ne smemo. Ali kada će pacijentu to delovati? Onda kada dobije iz ruku lekara koji ima empatiju i kome zapravo pacijent veruje. I koliko je važno u stvari i koliko empatijom mi lečimo. Znači, u našoj profesiji, ne samo u domenu psihijatrije, nego medicine generalno, mi lečimo zapravo empatijom, da. Tako da, s jedne strane,
da, mnogo nekada si me, izvini, molim te, mnogo si me pogodila sad ovim, zato što mislim da nema osobe koja se nije našla u takvoj situaciji.
Absolutno.
A ono što ja često dobijam kao odgovor od ljudi sa kojima radim, jeste da im nisu bile bitne ne znam kakve psihoterapijske intervencije, nije im bio bitan ni lek, nije im bilo bitno ništa. Bilo im je bitno to što je neko postavio pitanje kako se osjećate i da su oni osjetili da se to zapravo i mislio.
I znaš ono kad ti uđe pacijent kad kaže samo mi je dovoljno da vas vidim.
To stalno čujem.
Jel to je to?
Iako meni
to
je dovoljno, ja imam svoje probleme i ja znam da su moji problemi nerešivi, to mi kažu često. Znači ja znam da meni u određenim domenima, meni i mom detetu ne možete pomoći, ali nama je dovoljno da mi dođemo i da vi nas čujete.
I kad si oslonac, to je to, to je ta komponenta. I stvarno ćemo o tome detaljno u Patreonu.
Da, ja sam potpuno zaboravio, znači me seci.
Da.
Ali kaži.
Pa ne, nego samo apropo tog, kada neko ima previše empatije, naravno da može da izgara u tome i da na neki način preterana identifikacija, i to je ono malo pre što si rekao, ukoliko u stvari ne postoje granice između dve osobe, to nije dobro.
Da.
Mislim, moramo tu svi da se čuvamo u svakodnevnom životu, jel? Jer jednostavno to dovodi do jedne emotivne iscrpljenosti, anksioznosti. Znači, ne valja ni jedan ni drugi kraj.
Tako
znači,
je, ali čini mi se da ljudi misle da, da kažem, taj imati dosta empatije za ljude znači nemati sopstvene granice prema tuđim osjećanjima, što je potpuno pogrešno. Znači, sad je pitanje u stvari, da li ja imam dovoljno empatije samo ukoliko plačem sa tobom kada ti plačeš? Da li ja moram da se raspadam kad se ti raspadaš, da bi ti osetila moju podršku? To apsolutno nema veze sa životom. Znači, to što ja plačem svaki put kada neko pomene bilo kakvu tešku temu, vrlo je verovatno da ja nisam hiperempatičan, nego sam ja možda traumatizovan. Nego ja vučem sopstvena iskustva koja mene okidaju kroz tvoju priču. Znači, ja se identifikujem sa tobom, ja te ne razumem, ja tvoju priču doživljavam, proživljavam kao svoju.
Ali u stvari, tu dolazimo do onog egoističkog dela, jer u stvari nema razmene.
Tako je.
Imamo dva bića i sad svako doživljava svoju unutrašnje neki.
Ali to ljudi primete i kažu, mene ovaj razgovor iscrpeo, mene ovaj razgovor nije osnažio.
Da.
Meni ovaj razgovor...
Nema podrške.
Nema
u stvari razmene.
Tako je. I šta ti ljudi često kažu, onda kažu, razumem te i krenu da pričaju svoju priču. Ozbiljno kažem, znači, to su stvarno, nema granica u tome koliko neka osoba može da bude zapravo egoistična, a da se pretvara kao da je hiperempatična. E to je ono što može da bude štetno. Sa druge strane, ono što je možda još gori stepen, sad pričamo ono što nas najviše nervira, sad ću krenem, znači ono što me još više nervira, a to su narcistički porivi koji mogu da deluju kao hiperempatija. U smislu da postoje ljudi koji će da budu tu za nekoga samo da bi bili spasitelji u situacijama kada je teško i da bi obrlatili tu osobu u momentima kada se našla u nekom teškom životnom trenutku. I to se često govori, ne znam da li si čula ili možda gledala neki film, meni sad neke asocijacije su u glavi, kada recimo muškarci, sad ja govorim iz te perspektive, znači muškarci kad savjetuju jedni druge i kažu, na primjer, ne znam, neko hoće da osvoji neku devojku i kaže, ma čekaj, sad će ona da raskine, u onom trenutku kada joj bude najteže, tu joj se nađi tu.
Uspjeli su da nam se sinhronizuju mozgovi, sad razmišljamo o zavođenju i ti jednostavno to izgovaraš.
To je to, jeste.
Apsolutno. Znaš, to su oni, znaš, kada onako još malo prosto imaju tu kognitivnu komponentu, prepoznaju potrebu te osobe i onda kreću da budu negujući, polako ulaze u život druge osobe, pa su onda sve prisutniji, pa onda prepoznaju potrebe te osobe. I sada ta druga strana, je li tako, jednostavno misli, to je to, pogledi koliko ova osoba mene razume, koliko je ona bliska. I tu dođemo u stvari do onog fenomena u partnerskim relacijama kad osobe počinju da izgovaraju isto, znaš, što proizlazi iz doživlje.
Da.
I kao, to je to, srodna duša.
Tako je. Ali još opasnije kad je srodna duša posle dve nedelje.
Da. Znači, tad je najopasnije.
Da. I često mi dolaze klijenti, pogotovo klijentkinje, i kažu, ja mislim da je to. To je to prve,
to je
znači
to.
Imali smo prvi razgovor, ja sam bila očajna, on mene sve razume, našao mi se u svakoj situaciji, ma nisam morala rekla ništa, sve negujuć. Mi je uradio, negujuć, tako je, znači, plače sa mnom, gleda sa mnom, ima nešto...
Jo, Bože, sad mi pade na pamet. Ima nešto što se
donese
zove...
Donese čuvarkuću, bombonice, čokoladice.
Ima nešto što je sad se izrodilo na društvenim mrežama što se zove performative male. To mi je drugarica rekla. To su ti muškarci koji glume sve ono što bi savremena žena smatrala poželjnim.
Nemoj da
pričaš. Znači, to su ti muškarci koji čitaju knjige, muškarci koji razumeju osjećanje, muškarci koji pričaju osjećanjima.
Da, muškarci... Te muške
osobine. da. Muškarci koji idu u pozorište, muškarci negujući. Koji negujući, tako je.
Nunaju.
Muškarci... Nunaju, da, ta. Tako da i to sad, kako da ti kažem?
Interesant, znači, u stvari mi ženske osobine.
Pa ajde da, ako možemo
kako,
da...
Kako, mislim, prvo je verbalna fluentnost specifika.
Prva.
Žena. Prvi, da. Pa onda negujući, znači majka je ta koja brine evolutivno. Da. Muškarac je valjda zaštitnika, ne brižan.
Da.
Znaš,
da.
Ali to je stalno ta ženska projekcija kad hoće da u muškarcu nađe nešto što je nalazilo majici. Ne.
Tako je.
Jednostavno, to je osnovna greška kada se nalazi partner, jel?
Jeste.
Da. A kako si rekao da se zove?
Performative male. Znači, to bi rekao kao glumac muškarac. Ajde, muškarac koji performira sve vreme.
Molim vas, zapamtite. Zapišite.
Ja sam počeo to nešto da gledam i sad mi je počelo to da izlazi kao deo mog Fenomenal. Algoritma i stvarno mi je ono bilo interesantno, tako da eto, pogledajte kome je zanimljivo.
Da, vidiš, to je jedna veština, ali naravno negativna veština, a empatija može da bude i pozitivna veština, je li tako? Mm. Svakako da. Ali u stvari, da bi zaista empatija bila veština, opet nekako moramo da se vratimo na te granice.
Mm-hmm.
One su izuzetno, od izuzetnog značaja. Jer sada, da li empatija može da se uči kao i svaka druga veština? Ja mislim da neke komponente mogu. Zašto kad kažem neke komponente? Jer malo pre si pomenuo da ipak mi imamo neki urođeni senzibilitet, neku svoju neurobiološku potku sa kojim se rađamo. Onda tu je naravno i naš temperament. Pa onda razvojno pomenuo si te teorije privrženosti.
Odrastanje,
ali o tome je fenomenalna epizoda koju ste napravili. Ali sa druge strane, mislim da je da postoje komponente koje mogu i razvojno da se razviju kod deteta, a takođe i kroz vreme, i kroz psihoterapiju svakako, je li tako? Ali evo, recimo, kod deteta, je li tako? Koliko je važno u vaspitnom tom nekom procesu, ili tako, i u procesu odgajanja, regulacija afekta,
Pa kako, slušanje. Kako u stvari razviti bilo kakav osjećaj za druge ako nisi imao dobar kako kaže na srpsku role model, kao dobar model. Uzor model u detinjstvu, jel tako? Da. Znači da imaš neku sliku i priliku kako bi to u stvari trebalo da izgleda. Znači, ako imaš narcističkog roditelja koji ne mari za tvoje osjećanja, ne dopušta ti da ih izražavaš, kada je orijentisan samo na uspeh i kada uvek moraš da se trudiš i boriš
na sebe.
Ili na sebe,
mislim, svoje potrebe,
kroz tebe ostvaruje svoje potrebe, tako je, znači nemoj da me nerviraš, ne ponašaj se kao neka devojčica, nemoj da plačeš, to je sramota i tako dalje, znači kako ti uopšte da stvoriš osjećaj za druge, kad nemaš osjećaj ni za sebe, mislim, ajde da prvo krenemo od toga, znači ti imaš osjećaj da je pokazivanje osjećanja slabost s jedne strane, druga, moraš da budeš uspešan da bi nekome bio dovoljno dobar i sa treće strane, stalno moraš da se boriš za nečiju ljubav i pažnju. Pa kako onda ti uopšte da razviješ bilo kakvu emociju za druge ljude? Odakle ti je osnov? Upravo ono što smo rekli na samom početku, znači empatija je klica. Mi se javljamo, rađamo na ovom svetu, dolazimo na ovaj svet sa određenom veličinom tog zrna. Kako će ona izrasti? Zapravo zavisi od toga kako rastemo, u kakvom okruženju rastemo. Znači, i samim tim mi imamo u stvari jako dobar model kod nas na kliničkom odeljenju, gde postoji često dve struje dece, to su deca iz domena socijalne zaštite, znači deca koja su zbog nekih razloga, jel tako, završila u nekim hraniteljskim porodicama, prihvatilištima i tako, i deca koja dolaze iz, da kažem, porodičnog okruženja. E sad, pod uslovom, ajde da kažem, da je to porodično okruženje bilo adekvatno, autentično, koje je primenjivalo sve ovo o čemu ćemo danas pričati, to zaštitu, slušanje, dopuštanje emotivnog, jel tako, izražavanja, ti vidiš ogromnu razliku. Mm-hmm. Ogromnu razliku, zato što ta deca koja su imale probleme sa tim primarnom privrženošću za svoje roditelje, one nemaju kapacitet da shvate potrebe drugih ljudi. Da. Ti moraš da se prezno, evo ja se sad znojim razmišljajući uopšte, pošto sad imam nekoliko dece sa kojima trenutno radim, pokušavajući da u njima rodim tu klicu empatije, da je nađemo gde je zatrpano od silnih tih raznih nadogradnji koje su prolazile rastući kroz sistem socijalne zaštite, kroz te užasne kroz neprilike traume, životne, kroz traume, da. I sve to tako duboko zakopano, ti moraš da dođeš do te srži i onda da radiš ono što kažeš, da builduješ, jel tako, da builduješ i builduješ, da razvijaš ono što bi trebalo da bude od samog početka. Jer kako bismo mogli to da shvatimo? Kao svaki miljokaz razvoja, to bi u stvari značilo da dete ne može samo da potrči. Znači ono mora da nauči da sedi, pa da ustane, pa da napravi korak, pa tri koraka, pa onda da nauči da trči. Mm-hmm. Takođe isto tako idemo i sa emotivnim razvojem, odnosno s razvojem empatije. Mi se rađamo sa određenom dozom empatije ili nedostatkom, ali takođe mi možemo da radimo na tome. I onda recimo pitaju me često da li se deca rađaju bez empatije. Ja nešto ne bih rekao.
Ne.
Zaista mislim da ne.
Sad, evo, ta emotivna zaraza je
ta prva, zaraza prvi dokaz jeste, ali poenta u stvari koliko ćemo mi tu klicu da negujemo, tako, da je zalivamo, da radimo na njoj, a koliko ćemo da je sputavamo, da je prekrivamo i da je sklanjamo i koliko ćemo da razvijemo u stvari decu koja nemaju to.
Jer, mislim, empatija ne znači uvek biti dobar.
Tako je.
Ne znači ni uvek razumeti. Ali sa druge strane, pomenuo si narcističkog roditelja. On jednostavno nema sens, ono što bi rekli, recimo, molekularni biolozi, nema receptor, je li tako? Odnosno, nema osjećaj za potrebu svog deteta, nego jednostavno ide iz sopstvene perspektive šta je njemu zapravo prioritetno u tom trenutku i onda misli da je preliva to ono što bi psihoanalitičari rekli narcistički produžetak. Mm. Jednostavno smatra da ako je to njemu važno, da je to automatski važno i detetu. Jednostavno, to nije empatija. To je zapravo samo zadovoljenje sopstvenih potreba pod, jel tako, kišobranom, aha, ja sad u stvari ovo što radim sa svoje dete, a u stvari to je njegova potreba ili njena, kako god, da li otac ili majka, to znači važi i za moje dete. Mm. Međutim, kada kažem, ne znači uvek biti dobar, niti uvek razumeti, tu stvari dolazimo upravo do tog pojma granica. Imati granice ne znači nemati empatiju, jer se slažeš sa mnom.
Ali često se to, ne shvata se, stavlja se kao oprečnost jedno drugom. Znači, ili imam granice, ili imam empatiju. A zapravo, jedno podrazumeva drugo. Ti ne možeš da imaš adekvatan empatski odnos sa nekim ako nemaš granice. Upravo ovo što smo rekli, ti ćeš onda imati samo jednu suštinsku projekciju, jedno sažimanje.
Ili može skroz da dođe do stapanja.
Do stapanja, da. Takođe, što mi govorimo, što često smo pričali o simbiotskim odnosima, što ja ne mogu da zamislim ništa lošije za odnos nego kad se stvara simbioza.
Pa zato što između... znamo šta je posledica toga. Tako je. Svakako psihopatologija. Jer to je ono što si malo pre rekao. Dakle, iste emotivne zaraze praktično kako dete počinje da shvata odnos između sebe i drugog, samim tim se stvara granica, zdrava granica, da. Koja omogućava tu jednu empatsku razmenu, ali da postoji zdrava razmena. I sada šta nam je u stvari tu potrebno? Koje su to zapravo jasne granice, ili tako? Da, empatičke jasne granice, ili tako, koje neko mora da ima? Da u stvari s jedne strane mora da postoji jedna vrsta autentičnosti, tako je, tako?
Tako je.
Emotivne zaštite, da mora da postoji nečeg što se zove aktivno slušanje.
Jest.
I to je nešto što mi svakodnevno radimo.
Da. Ja sam ostao u ovom simbiotskom odnosu, kad si rekla, zato sam se onako odlutao sam u jednom momentu, jer sam pokušavao da se setim ljudi iz svog okruženja koji imaju simbiotski odnos i da ih stavim u kontekst empatije, i ono što mogu da ti kažem jeste da oni stalno ponavljaju jednu rečenicu, a to je: mi se tako dobro kapiramo, mi smo tako povezani, empatski povezani, mi sve razumemo, mi zajedno plačemo, zajedno se smemo.
a u stvari ne shvatajući da tu u stvari nema niko empatije ni za koga, nego u stvari smo mi spojeni, ne bili smo izlečili sopstvene traume, ne bili smo se, projektovali smo se toliko jedno u drugo, da smo se negde isprepletali u svemu tome i u stvari tu niko nikog adekvatno ne empatiše, nego samo prosto eto.
Čak i u partnerskim, ali i u roditeljskim relacijama, znaš kada ono roditelj kaže dobili smo peticu iz fizike. Pazi, znači, dete 12-13 godina dobili smo peticu iz fizike. Pa to je potpuno jedan znak simbioze. Mislim, a kada simbiotski odnos se prevazilazi u prvoj godini, prvom mesecu ono, života, ali tako, onaj doživlje primitivnog narcizma, pa sad po raznim teoretičarima, sad da ne ulazimo, ali svakako u 12 godina ne može roditelj i dete da su dobili peticu iz fizike.
Jeste.
Ali to je jedan signal već alarmantan, da. Mm. Znači, to nije empatija. To je problem, to je veliki problem, je li tako? Da.
Jeste. E, ali kad smo kod problema vezanih za empatiju, meni je ono što me nervira kada govorimo generalno o konceptu empatije u javnoj sferi, jeste da mnogi ljudi profitiraju od empatije.
Kako to misliš?
Tako što upravo kao što smo pričali o teroru sreće. Sreća se vrlo lako prodaje. I onda mi video sam da određeni ljudi forsiraju kurs kako biti empatičniji. Kako razviti empatiju. A da ne kažem kako razviti empatiju kod dece, pošto je, mislim, monetizacija jedan na jedan.
Bože, molim ti, izbaci kadrove s mojim izrazom lica.
Da.
I seci. Ovo gađenje, ovaj prezir. Molim te, da.
Ali, hoću kažem da kao što se svime živim manipuliše danas, čini mi se da je empatija baš dobra potka za manipulaciju, zato što, kako da kažem, empatija se stavlja u svrhu toga da nam je korisna, da predstavlja dobru ljudsku osobinu, da nas čini boljim ljudima i tako dalje. I ako imamo dobre izražene empatske osobine, to znači da smo mi kvalitetniji kao ljudi. Tako da vidim da i to može da bude jedna forma iskorišćavanja
zloupotrebe. Zloupotrebe termina. Pa znaš šta, sad ću im dati jednu ideju. Pošto znamo koliko je termin ljubav, recimo, devalvirala upravo pretaranim korišćenjem. Gotovo da nema pesme, pogotovo popularne pesme koje se ne pominje ljubav makar na ovim prostorima.
Tačno.
Uskoro će početi empatija. Da postoje
sasvim. Vidiš, da, sigurno.
Ne znam, mi smo googlili, možda već i postoji neka pesma.
Da razmislim, pa
naći ćemo, da.
Verovatno postoji.
Da, neka u kojoj, empatija. Nisi empatičan dovoljno prema meni, da.
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 E, ali znaš što je isto interesantno? Da li društvo, kao kolektiv, može da bude empatičan? Znaš, zato što postoje određene nacije za koje važi da su jako empatične. Kad kažem određen, mislim našo. Da. Evo, recimo, ja potičem iz Bosne i za nas važi da smo jako srdačni, da smo veliki, kako da kažem. S jedne strane, ajde, rekao bih, onako živimo život punim plućima, a s druge strane volimo da udovoljavamo sebi i s treće strane znamo i da ugostimo i to prenesemo na druge ljude. To je ono što važi za ove ljude. Međutim, ja negde i nailazim na to da ljudi iz balkanskih
mi smo generalno emotivni.
Pa to, da smo emotivni, a samim tim empatični. Jel može društvo bude kolektivno empatično?
Pa, ja mislim da je intenzitet i način pokazivanja emocije kod nas vrlo ekspresivan. I to se naročito...
Pa kako da ne, vidi se po nama, evo mi prvi primjer.
A kafana, institucije kafane, pa se misliti empatiju kako dele, razumeš me, ljudi u kafani, da.
Jeste, apsolutno se slažem. Ali negde razmišljam kada bismo tu empatiju sa ovog individualnog prebacili na taj društveni kontekst, da u stvari, ajde da kažem, da se kao društvo okupljamo oko određenih, da kažem, teških momenata određenih ljudi. I to možemo da vidimo, pogotovo u poslednje vreme u našoj državi, da postoje zaista sklonost ka okupljanjima, sklonost ka kolektivizaciji.
To da, s tim samo tu napraviti razliku između saosećanja za drugoga i naravno empatije.
Jeste.
To je jako važno. Mm. I ono što uvek govorim, ja lično, to je moj lični stav, prezirem zloupotrebu bilo koje vrste, da kažem, tragedije u funkciji nečeg drugog. E, to je ta manipulacija sa osjećanjem, manipulacija empatijom i nekako uvek mi je žao i zapravo osjećam svoju ličnu empatiju prema takvim ljudima, da. Jednostavno, nekako mislim da tu treba da imamo granice i da imamo kritičan odnos prema nečemu. Šta je na tom, da kažem, kolektivnom nivou autentično empatija, autentično saosećanje, a šta je zloupotreba? A to se najbolje vidi kroz humanitarni rad. Tako je. Kroz humanitarne akcije, kroz takvu neki vid, da kažem, aktivizma. Evo sad,
koji nije medijski propraćen, na to ćeš.
Ukoliko ima divnih ljudi koji će da budu vrlo plemeniti, a da se ne zna za njihovo ime, je li tako? I da prosto da jednostavno ne žele ni na koji način da se eksponiraju i naravno, nekad to, a nekad je neophodno. Je li tako, koliko puta vidimo pomoć za neko dete koje je obolelo od neke teške bolesti, pa onda se mu se pomaže, je li tako? A to je ta neka vrsta, ta kolektivna empatija ne podrazumeva uvek, da kažem, tu jednu vrstu dinamike grupe i zaraze, pogotovo danas u svetu medija i socijalnih mreža, jer ako treba da se uplati na neki račun za neko dete, ili tako, to jeste vid sa osjećanje, ili tako, sa tom porodicom i, da kažem, neke vrste potrebe da se pomogne, ali svako sa svoje strane. I mislim da su to dobre stvari, pa to nas čini u stvari socijalnim bićima.
I čini nas ljudima.
Čini nas ljudima. Da. Upravo to.
Negde, evo, možemo da zaključimo, ajde, ovaj deo, da kažemo da empatija zaista ne bi trebalo da bude nešto što se eksploatiše, nešto čime se manipuliše, nešto što nije performans, nešto što bi trebalo da bude autentično, nešto što bi trebalo da dolazi iz nekog iskrenog našeg dela. Nije dovoljno, jel tako, reći samo razumem te, nego je potrebno i pokazati na neki način da razumemo, tako da sada ćemo da pređemo na Patreon, da pričamo o empatiji u terapijskom odnosu, je li tako? To smo negde planirali.
Da, kako u stvari dar i veština predstavljaju zdravu empatiju.
Tako je. Jedva čekam. To je nešto što ćemo pričati iz naših ličnih perspektiva. Voleo bih takođe da se zahvalim svim ljudima koji su ostali do samog kraja. Samo najjači opstaju. Da vam se zahvalim, naravno, što nas pratite i podržavate i na YouTube-u i na Patreonu. Ukoliko želite da snimimo još neku epizodu na ovakve slične teme ili neke druge, slobodno nam to recite u komentarima. Vi znate da komentari nama jako pomažu. Prvo, da nas usmerite u određenom smeru koji želite, a druga, da promovišete naše videe i da prosto dođu do što više ljudi, što bi nama takođe izuzetno značilo. Je naša prvenstvena misija jeste da kroz ove edukativne sadržaje pokušavamo da pričamo o temama mentalnog zdravlja koje mogu da budu dostupne ljudima kojima nisu dostupne, da kažem, stručne službe. Tako da neću ja više da dužim, nešto sam se opet raspričao. Vidjet ćemo se sledeće nedelje, a do tad vas pozdravljam, Olivera i ja. Ćao!
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.